100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Bezmaksas sarīkojumu afiša Kurzemes reģionā.
Par godu Latvijas simtgadei Elektrum sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju, kultūras ministriju, Latvijas Nacionālās kultūras centru, vairākiem muzikologiem, komponistiem, mūziķiem un vēsturniekiem izveidojuši projektu. Interaktīvu mobilo lietotni un internetu vietni izdziedam 100.lv, kur tiks iekļautas Latvijas valsts aizritējušo simtgadu raksturojošās dziesmas. Stāsta komponists Juris Vaivots.
Šis projekts patiesībā ir Latvijas simtgadu vēstures izdziedāšana. Tā es to varētu nosaukt, jo tas sastāv no tiešām tautā populārām dziesmām un iemīļotām, kā arī no tādām patriotiskām dziesmām, kuras varbūt ir līdz šim bijušas zināmas kā koru repertuāra dziesmas, kuras mēs caur šo projektu padaram pieejamas jebkuram cilvēkam, kuram interesē muzicēšana. Viņas, protams, tiks atlasītas gan kronoloģiskā secībā laika nogriezni no attiecīgās desmitgades, gan arī ar kādu dziesmu no šīs dienas, teiksim, vai mūsdienām tuvāku komponistu daļradas, mēs varbūt izakcentējam kādu senāku vēstures notikumu. Tā, ka šīs divas lietas ļoti labi sadzīvo šī projektā.
Paredzēts, ka ik mēnesi projekta mobilajā lietotnē un internetu vietnē izdziedam 100.lv būs publicēta 20 dziesmu izlase, katra izlase tiks papildināta ar muzikālo pavadījumu un nošu rakstiem, kā arī nozīmīgiem dziesmu faktiem, to starp stāstiem un fotogrāfijām.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.